Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր 27 դեկտեմբերի 6-ն է, նախորդին տեղի ունեցած թիմ ընտրություններում 36 համայնքներից 25-ում, այդ թվում Վանաձորում, հաղթել է իշխողուժը։ Ապա մեր օրերի ավանդական վեճը, եթե տարածաշրջանում վերագործարկվեն տրանսպորտային ուղիները, ի՞նչ է դա լինելու, ճանապարհ թե միջանցք։ Կարևոր տեղաշարժ, կորոնայի դեմ պայքարում Հայաստանը կարտադրի Սպուտնիկ Լայթ պատվաստանյութը։ Միջազգային անդրադարձ, թուրքերը շարունակում են անօթաչուներ տրամադրել ուկրաինացիներին, վաղը տեսակապով բանակցելու են Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Մի քանի ժամ առաջ Երևանում վարչապետ Փաշինյանի նախագահությամբ տեղի ունեցել անվտանգության խորհրդի նիստ, խորհրդի անդամներից բացի նիստին մասնակցել են նաև ազգային ժողովի նախագահ, նիշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարը, ազգային ժողովի մի շարք մշտական հանձնաժողովների նախագահներ, թե որոնք են եղել անվտանգության խորհրդի այսօրվա նիստ յուրաքանչյուր թեմաները կառավարությունից չեն հստակեցնում։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների հեռավար բանակցությունները կկայանան վաղ դեկտեմբերի 7-ին, այս մասին հայտնել Սպիտակ տան պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջեմ Սակին, նրա խոսքով Բայդեն և Պուտինի բանակցությունների առանցքային թեման են լինելու Ուկրաինայի շուրջ վերջին զարգացումները։ Բելարուսական ընդդիմության հաղթանակի դեպքում ՆԱՏՕ-ն կլիներ Սմոլենսկի մատույցներում, այսօր Մինսկում հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, եթե ընդդիմությունն անգամ մեկ օրով գար իշխանության, հյուսիսատլանտյան դաշինքն արդեն Սմոլենսկի մերձակայքում էր լինելու, հերիքեր ընդամենը մեկ օրով վերցնել իշխանությունը և օտարերկրյա զորքի հետ հրավիրել սահմանադրությունը նախագահին նման լիազորություններով օժտում է վելտագործակալության փոխանցման հայտարարել է Բելարուսի ղեկավարը։ 98 տարեկանում կյանքից հեռացել է ամերիկյան քաղաքական դաշտի վետերաններից մեկը, նախկին սենատոր և նախագահության նախկին թեկնածու Բոբ Դոուլը։ Հանրապետական Դոուլն առաջիններից էր, որ նախորդ դարի 80-ականներին Վաշինգտոնում լոբիստական ակտիվ գործունեություն ծավալեց հանուն Միացյալ Նահանգների կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման 88-ին, սպիտակի երկրաշարժից շաբաթներ անց նա առաջին ամերիկացի օրենսդիրներից էր, որ ժամանեց խորհրդային Հայաստան ամերիկյան մարդասիրական օգնության հերթական չափաբաժինը տրամադրելով աղետից տուժածներին։ Չափած ռուսաստանցիների 20%-ը տեղյակ չէ, թե ինչպես է վերծանվում ԽՍՀՄ հապավում, այս մասին են վկայում հասարակական գործիքի ուսումնասիրության համառուսաստանյան կենտրոնի ՖՑՅՈՄ-ի կողմից անցկացված հարցման արդյունքները։ ՌԲԿ հեռուստաընկերության պատվերով անցկացված այս հետազոտության համաձայն 18 տարին լրացած ռուսաստանի քաղաքացիների 11%-ը խոստովանել է, թե տեղյակ չէ, թե ինչպես է վերծանվում ԽՍՀՄ հապավումը, և 8%-ն այն սխալ է վերծանել։ Բացի այդ, սոցիոլոգների պնդմամբ հարցվածների ավելի քան 1/3-ը, 34%-ը չի կարողացել նշել նախկին ԽՍՀՄ կազմում ընդգրկված հանրապետություններից և ոչ մեկը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ 2021-ի ինտրական փուլը ավարտվեց։ Հունիսին անցկացվեցին խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ։ Դրանց մի քանի փուլերով հաջորդեցին թիմ ընտրությունները։ 3 քվեարկում էին 36 համայնքներում, 25-ում հաղթել է իշխող ուժը։ Գրեթե բոլոր տեղերում նկատելի էր մի ընդհանուր հանգամանք, ընտրողների ցածր մասնակցությունը։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
3 անցկացված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիրը հաղթել է 36 համայնքներից մեծ մասում, միանժամանակ պարտվել մի քանի խոշոր քաղաքներում։ Դրանցից մեկն Արարատի մարզի Մասիսի խոշորացված համայնքն է, որտեղ 50.6%-ով հաղթել է գործող քաղաքապետ քրեական գործով մեղադրյալ Դավիթ Համբարձումյանը։ Մասիսում քվեարկությանը մասնակցած 29,000 ընտրողներից Դավիթ Համբարձումյան դաշինքի օգտին է քվեարկել ավելի քան 14,000 մարդ, քաղաքացիական պայմանագրի օգտին ավելի քան 13,000։ Մեկ այլ խոշոր քաղաք, որտեղ քաղաքացիական պայմանագիրը պարտություն է կրել, Աբովյանն է։ Այստեղ ամենամեծ թվով ձայները ստացել Բարգավաճ Հայաստանը, որի թեկնածուն Ծառուկյանի թիկնազորի նախկին պետ, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Էդուարդ Բաբայանն է։ Նա 2019-ին դատապարտվել էր 3.5 տարվա ազատազրկման և համաներման պազատ էր արձակվել։ Աբովյանում ընտրությանը մասնակցած ավելի քան 23,000 մարդուց 10,000 2403-ն ընտրել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը, որը կազմում է մոտ 44%-ը։ Հույդային ձայն է տվել ընդամենը 1158 մարդ, հանրապետություն կուսակցությանը 2696, իսկ քաղաքացիական պայմանագրին 8261, որը կազմում է մոտ 35.2%։ Վանաձորը հաջորդ խոշոր համայնքն է, որտեղ չի հաղթել իշխող կուսակցությունը։ Այստեղ ամենամեծ թվով ձայները ստացել է նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի գլխավորած Դաշինքը, ստանալով քվեների մոտ 38.6%-ը։ Երկրորդ տեղում քաղաքացիական պայմանագիրն է քվեների մոտ 24.6%-ով։ Երրորդ տեղում հանրության համար անհայտ Հայաստանի աշխատավորական սոցիալական կուսակցությունն է ձայների 14.4%-ով։ Քաղաքացիական պայմանագիրը հաղթել է Էջմիածնում, Աշտարակում, Թալինում, Արտաշատում, Արարատում, Արմավիրում և մի շարք այլ համայնքներում։ Ընտրությունների մասին գրառում է արել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով. Որքան էլ ակնհայտ է, որ մեր օրակարգի առաջնահերթությունները կապված են արտաքին մարտահրավերների հետ, այնուամենայնիվ պիտի արձանագրեմ, որ թիմ ընտրությունների այս որակը, երբ քաղաքացին տեր է և որոշող, մեր վաղեմի երազանքն է ի կատար ածված։ Գիտեմ և հասկանում եմ տեսակետը, թե ավելի լավ է ընտրությունները կեղծվեին, բայց անվտանգային ավելի բարձր մակարդակ ունենայինք, բայց իմ համոզմունքը եղել է, կա և կլինի, որ հենց ընտրությունների կեղծման երկարամյա պրակտիկան է քայքայել 90-ականների սկզբին ձևավորվող պետական դիմակայության համակարգը և շղթայական ռեակցիաներով հանգեցրել անվտանգային աղետների, գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Երկրից երրորդ քաղաքում անցողի քշեմը 10 ուժերից 5-ն է հաղթահարել։ Առաջատարը Մամիկոն Ասլանյան Դաշինքն է, սակայն հնգյակից ոչ մեկը չի կարող առանց մյուսների աջակցության Վանաձորի քաղաքապետ ընտրվել։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Վանաձորում 3-վա թիմ ընտրություններին մասնակցող 10 քաղաքական ուժերից 5-ն են հաղթահարել անցողի քշեմը։ Մամիկոն Ասլանյան Դաշինքը ձայների մոտ 39%-ով ավականիում կունենա 15 մանդատ, քաղաքացիական պայմանագիրը 25%-ով 9 մանդատ, Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցությունը 14.5%-ով 5 մանդատ, իսկ հայրենիք և ապրելու երկիր կուսակցություններն անցողի 4%-ից մի փոքր ավելի ձայն են ստացել և կստանան 2-ական մանդատ։ Սրանք նախնական տվյալներ են, ըստ որոնց կուսակցություններից ոչ մեկի թեկնածուն, նաև առավելագույն ձայներ ստացած Մամիկոն Ասլանյանը չի կարող առանց մյուս ուժերի ձայների ընտրվել համայնքապետ։ Նախընտրական շրջանում թե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ցուցակը գլխավորող Լոռու մարզպետ Արամ Խաչատրյանը և թե Վանաձորի նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանը հայտարարել են, որ կոալիցիայի վերաբերյալ նախնական պայմանավորվածություններ չունեն, բայց բացառել էին իրար հետ միավորվելու տարբերակն ու քարոզարշավի ընթացքում անխնա քննադատել միմյանց։ Քվեների թվով երրորդ քաղաքական ուժի ընտրական ցուցակը գլխավորող Արկադի Փելեշյանը 2016 թվականի ընտրությունների Արթուր Բաղդասարյանի հայկական վերածնունդ կուսակցության թեկնածուն էր, թեև այդ ժամանակ հայկական վերածնունդն իրեն ընդդիմադիր էր հրճակել, բայց առավելագույն ձայներ ստացած հանրապետական կուսակցության հետ համագործակցության հուշագիր ստորագրեց և Արկադի Փելեշյանը նշանակվեց համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալ։ Այժմ այս քաղաքական ուժի ստացած 5 մանդատները որոշիչ կարող են լինել համայնքապետի ընտրությունների ժամանակ։ Հավանականություն կա, որ կուսակցությունը կմիանա նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանին, սակայն նախընտրական շրջանում խոսակցություններ կային, որ Ասլանյանի և իր տեղակալների միջև տարաձայնություններ կան։ Դա էր պատճառը, որ նրանք ընտրապայքարի գնացին առանձին ցուցակներով, ուստի չի բացառվում նաև, որ Փելեշյանն իր ձայները տա քաղաքացիական պայմանագրին։ Քարոզարշավի ընթացքում ազատության հարցինի պատասխան այս հնարավոր կոալիցիան չէր բացառել նաև մարզպետ Արամ Խաչատրյանը։ Վանաձորում ընտրողների թիվը 92200 էր, քվեարկությանը մասնակցել է նրան 36%-ը։
10 նորանց Հայաստանի վարչապետը և Ադրբեջանի նախագահը պետք է հանդիպեն Բրյուսելում, դա կլինի այս տարվա ընթացքում երկու ղեկավարների թվով արդեն երրորդ հանդիպումը։ Ադրբեջանը շարունակում է առիթից առիթ փոքր թվերով ռազմագերիների Հայաստան վերադարձնելու քաղաքականությունը Բաքվի և Անկարայի նպատակն է, Երևանի վրա առավելագույն ճնշում բանեցնելով բացել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։ Երևանը շարունակում է պնդել, որ միջանցքային տրամաբանությամբ չի գործելու, եզրույթների շուրջ վեճը շարունակվում է։ Հրաշ Թամրազանը զրուցել է քաղաքագետներ Հրանտ Միքայելյանի և Արեգ Քոչինյանի հետ։ Լսենք մի հատված։
Սոչի հանդիպման շուրջ քննարկումները այս շաբաթ շարունակվեցին, այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանի նախագահը և նրա նախարարներն ու բարձրաստիճան պաշտոնյաները խոսում էին Սոչիի հանդիպման ժամանակ ձեռք բերված համաձայնությունների մասին, այդ թվում ինչպես իրենք են պնդում, Զանգեզուրի միջանցքի հարցում կրքերը նորից բորբոքվեցին, նորից ընդդիմադիրները սկսեցին մեղադրել վարչապետին, որ նա համաձայնել է միջանցք տրամադրել Ադրբեջանին։ Ինչ է կատարվում, սկսենք պարոն Քոչինյանից։
Նման կարգի և նման բովանդակության միջոցառումների ժամանակ արարողակարգային մասը էականորեն շատ հաճախ տարբերվում է բովանդակային մասից։ Այդ բովանդակային մասի միայն ըստեղության համաձայնեցված մասին ենք մենք ցանոթ, այն մասին, որը որտեղ է գրել տեղ է գտել հայտարարագրում։ Իսկ այն մասին, որը շուշ համաձայնության այդպես էլ գալ չի հաջողվել, մենք կարող ենք միայն վերլուծել դրա գործողությունների հետագա զարգացումներից։ Եթե ոչ բանակցությունների հենց սկզբից, ապա առնվազն մի տևական ժամանակ է, երբ բուն բովանդակային բանակցությունների ժամանակ խոսում են միջանցքից, խոսում են միայն մեկ միջանցքից, դա ռուսական միջանցքն է։ Ռուսական միջանցքը ըստ էության նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետի իմպլեմենտացումն է։ Այսինքն սա իհարկե դասական ուրեմն այն միջանցքը չէ, որի մասին ուրեմն այսքան ժամանակ խոսվում է մեր քաղաքական և վերլուծական դաշտում, բայց սա ըստ էության միջանցք է, որովհետև եթե Հայաստանը երաշխավորում է, որ տալու է անխո չնդոտ ուրեմն ճանապարհի վերահսկողությունը ռուսերեն կոնտրոլ իրականացնելու է ռուսական ՖՍԲ-ն, ապա սա հենց ռուսական միջանցքն է։ Եվ ըստ էս արդեն բավականին երկար ժամանակ է հենց բովանդակային քննարկումների ժամանակ քննարկվում է սա, իսկ այսպես բաց դաշտում եւ հանրային տիրույթում այդ կրկնվող թուրքական կամ ադրբեջանական միջանցքը ինքն մահակ է, մի կողմից ուրեմն մեզ վախացնելու համար, մյուս կողմից թուրքական կողմը, ոչ թե արդեն ադրբեջանական, սա կփորձի օգտագործել որպես խաղակարդ այն պարագայում, եթե ռուսները որոշեն ետ քաշվել իրացնելու համար արդեն սեփական ծրագիրը։
Պարոն Միքայելյան, դուք ինչ կարծիք եք։
Նախ կարծում եմ, որ կա տերմինների հարց, այսինքն Հայաստանի իշխանությունների կողմից ասվում է, որ կոմունիկացիաների բացման մասին է խոսքը, իսկ Ադրբեջանի կողմից ասվում է, որ դա Զանգեզուրի միջանցք է, կամ նույնիսկ հիմա շատ հաճախ ասում են թյուրքական միջանցք, հենց թյուրքական բառը, եւ այսպիսով այս միջանցքով նախատեսվում է կապել Թուրքիան, Ադրբեջանը եւ նաեւ ապահովել Թուրքիայի մուտքը դեպի Միջին Ասիա։ Ինչ վերաբերում է ռուսական միջանցքին, դե չգիտեմ, դա Ռուսաստանի վերահսկողություն չի նշանակում, որ միջանցքը ռուսական է, այսինքն առհասարակ միջանցք թեման դեռ համաձայնեցված չի եւ դեռ անհասկանալի է, ինչ կարգավիճակ է ունենալու այս տրանսպորտային կորիդորը, եթե առհասարակ գոյություն կունենա։ Կարծում եմ, որ դեռ շատ լուրջ հարց է, այդպիսով գոյություն ունենալու է թե ոչ։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հույս է հայտնել, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը մոտ ապագայում հավանություն կտա Սպուտնիկ V տեսակի վակցինայի կիրառմանը։ Դա կընձեռի այդ պատվաստանյութը COVAX ծրագրում ընդգրկելու և դրա կարիքն ունեցող երկրներ ուղարկելու հնարավորություն։ Մինչդեռ Հայաստանը սկսում է Սպուտնիկ Light-ի արտադրությունը։ Դա կորոնավիրուսի դեմ այսպես կոչված խթանող երրորդ ներարկման համար է։ Այն կիրառվելու է երկրի ներսում, սակայն կա նաև արտահանելու հեռանակար։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Հայաստանում արտադրված Սպուտնիկ Light պատվաստանյութը շուտով հասանելի կլինի պոլիկլինիկաներում եւ քաղաքացիները այն կարող են ստանալ որպես բուստեր խթանիչ երրորդ դեղաչափ։ Այսինքն ամբողջական երկու դեղաչափով պատվաստվածները 6 ամիս անց կարող են նաեւ ստանալ Սպուտնիկ Light։ Այսօր այս մասին հայտարարեց առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։
Ուրեմն ներքին մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար, ինչպես մյուս պատվաստանյութերը, պետությունը պետական բյուջեի միջոցներով գնում կիրականացնի եւ այո, քաղաքացիները դա անվճար կերպով կստանան, ինչպես մյուս պատվաստանյութերը։ Երկու դեղաչափը ստանալուց հետո քաղաքացին 6 ամիս հետո ստանում է խթանիչ, երբ որ ես ասում եմ խթանիչ, դա հենց բուստերն է, խթանիչ Սպուտնիկ Light տարբերակ, եւ արդեն կարող է պաշտպանված իրեն զգալ եւս 6 ամիս կամ չգիտեմ ինչքան, որ դեռ կթույցտա ժամանակը։ Մենք այս պահին այն իրագործելու ենք որպես բուստեր դեղաչափի համար, իսկ ժամանակի ընթացքում, երբ որ կընդլայնվի արդեն դրա կիրառության նաև այլ տարբերակները, մենք կհետևենք ըստ ուղեցույցերի իրականացնենք։
Պատվաստանյութը արտադրվում է Լիկվոր դեղագործական ընկերությունում։ Տնորեն Սերգեյ Մաթևոսյանը նշում է, համագործակցում են ռուսական կողմի հետ։ Ըստ պայմանագրի կատարվել է արտադրության տեխնոլոգիայի տրանսֆեր, ընկերությունը վերարտադրել է պատվաստանյութը, ներդրումներն արվել են հենց ընկերության կողմից։
վերամշակում ենք սուբստրատը, սուբստանցիան, որը ստանում ենք ռուսական կողմից, ռուսական արտադրական, նա անցնում է տեխնոլոգիական պրոցես, վերամշակման, առաջնային փաթեթավորում, երկրորդային փաթեթավորում եւ ռեժիմի տակ, սառնային ռեժիմի տակ պահպանում։ Ծավալը հետեւյալն է. Մեր ընկերությունը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում կարող է Հայաստանի 1 տարվա պահանջներ ապահովել։
Արտահանում առայժմ չի իրականացվում, սակայն էկոնոմիկայի նախարարի խոսքով այժմ բանակցությունների փուլում են։
Բնականաբար այս գործընթացը սկսելիս մենք բոլորս միասին նկատի ենք ունեցել նաև արտահանման հնարավորությունները, որը կբազմապատկի արտադրանքի ծավալները, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության շուկան ինքնին բավական փոքր է սպառման անհրաժեշտ ծավալը ապահովելու համար։ Հիմա արդեն մի շարք միջին մերձավոր արևելյան երկրների հետ բանակցություններ գնում են եւ նաեւ քննարկում են որոշ աֆրիկյան երկրներ։ Այս ամեն ինչը ռուսական գործընկերների հետ համատեղ աշխատանքի շնորհիվ վստահենք, որ շուտով հնարավոր կդառնա։ Այսօր դեռևս արտանման պայմանագրեր չկան, բայց մի շարք երկրների հետ կան քննարկումներ։
Սպուտնիկ լայթի արտադրության մասին խոսվում էր դեռ նախորդ տարվա սեպտեմբերից։ Երևանում անցկացված հայ-ռուսական տնտեսական համագործակցություն հեռանկարային նախագծեր խորագրով ֆորումի շրջանակներում այս մասին խոսել էր փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Պատվաստանյութը այժմ Հայաստանում թույլատրվում է կիրառել 18 տարեկանից բարձրերին։ Թեև պատվաստանյութերի տեսակները ավելացվում են, սակայն պատվաստվածների ընդհանուր ցուցանշով Հայաստանը առայժմ տարածաշրջանում հետնապահ է։ Հոսպիտալացման հերթին սպասող քաղաքացիներ չկան։ Նրա խոսքով կորոնավիրուսի թվերը շարունակում են նվազել։
Պիտի ամեն ինչ անենք, որպեսզի ապահովենք այս նվազ ցուցանիշները նաև առաջիկայում։ Գիտեք, որ հիմա դեկտեմբերի երկրորդ կեսից կսկսվի ավելի այդ նոր տարվա ավելի մեծ շարժերը, եւ մենք պիտի պահպանենք ամենակարևորը, այդ հակահամաճարակային կանոնները, եւ շարունակենք պատվաստվել։
Մեր միջազգային անդրադարձը Մոսկվան չի թաքցնում դժգոհությունն այն կապակցությամբ, որ թուրքերը բայրաքթարներ են տրամադրում ուկրաինացիներին, թե ինչ հզոր և վտանգավոր անօթաչու է, մասնագետները համոզվել են անցյալ տարվա 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Ռուսները պնդում են, որ դա ապակառուցողական քայլ է թուրքերի կողմից, սակայն վերջիններս բնավ մտադիր չեն հրաժարվել գործարքից։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Թուրքիայի ռազմաարդյունաբերության ոլորտի ղեկավար Իսմայիլ Դեմիրը Կիրակի օրը Միլլեթում հրապարակված հարցազրույցում ասել է, որ Թուրքիան Ուկրաինային բայրաքթար դրոններ է մատակարարում գործարքի պահանջների գրաֆիկին համապատասխան, և որ նոր առաքումները որևէ կապ չունեն Ռուսաստանի առարկությունների հետ։ Նա ընդգծել է, որ բայրաքթարների նոր խմբականակի վաճառքը Ուկրաինային կապ չունի ռուս-ուկրաինական լարվածության հետ։ «Մենք Ուկրաինային շատ դրոններ ենք վաճառել, այնպես չէ, որ հիմա դրոններ ենք վաճառում, երբ լարվածություն կա Ռուսաստանի հետ»։ Դա գործընթաց է, փաթեթային համաձայնագրեր կան, որոնք ի սկզբանե քննարկվել են, և դա որևէ կապ չունի վերջին զարգացումների հետ», Միլլեթին ասել է Իսմայիլ Դեմիրը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Թուրքիայի նախագահի հետ հեռախոսազրույցում դժգոհություն էր հայտնել Ուկրաինային թուրքական բայրաքթարներ վաճառելու կապակցությամբ։ Դեկտեմբերի 3-ին կայացած այդ հեռախոսազրույցի մասին Կրեմլը հաղորդել է, որ Ռուսաստանի նախագահը ուշադրություն է հրավիրել այն բանի վրա, որ Կիևը շարունակում է ապակառուցողական գիծը ուղված Մինսկի համաձայնությունների խաթարմանը։ Այդ մասին է վկայում հակամարտության գոտում Ուկրաինայի զինված ուժերի սադրիչ ակտիվությունը, ներառյալ բայրաքթար հարվածային անօթաչու սարքերի կիրառումը։ Ընդգծվել է անհրաժեշտությունը, որպեսզի Կիևը հրաժարվի Դոնբասի վրա ուժային ազդեցության ցանկացած փորձերից, նշված է Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնական կայքի հաղորդագրությունում։ Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետության ղեկավար Դենիս Պուշիլինը Մոսկվայում ասել է, թե կոչնչացնեն թուրքական բայրաքթարները, եթե Կիևը փորձի դրանց միջոցով հարվածել Դոնբասին։ Առայժմ դրանք գտնվում են անվտանգ հեռավորության վրա, բայց ցանկացած հնարավորության դեպքում բայրաքթարները կոչնչացվեն, ասել է նա Մոսկվային բնակվող հայրենակիցների հետ 3 կայացած հանդիպմանը։ Նրա խոսքերով Դոնեցկի հակաօթային պաշտպանության համակարգը արդիականացնելու ներուժ ունի թուրքական բայրաքթարներին դիմակայելու համար։ Ուկրաինայի կողմից բայրակթարների գնումների ֆոնին մենք իրավունք չունենք տեղում կանգնած մնալ եւ չարձագանքել։ Ուսումնասիրում ենք, որտեղից ինչ կարելի է գնել, ասել են ռուսական Ինտերֆաքսին։ Կիևի ազդեցությունից դուրս եկած ռուսամետ Դոնեցկի ղեկավարը հիշեցրել է, որ մինչ հիմա հարվածային բայրակթարի կիրառման մեկ փաստ է արձանագրվել, բայց հետախուզական նպատակներով Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունների տարածքի վրա թռիչքները պարբերաբար իրականացվում են, չնայած Մինսկի համաձայնագրերով թույլատրվում են միայն ԵՀԿ դիտորդների դրոնների թռիչքները, ասել է Դենիս Պուշիլինը։ Կիևը դեռ 2 տարի առաջ էր գնել և փորձարկել թուրքական բայրակթար հարվածային դրոններ։ Այս տարվա աշնանը Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտնեց, որ հոկտեմբերի 26-ին բայրակթարը Դոնբասում առաջին անգամ կիրառվել է ռուսամետ անջատականների դեմ։ Հրապարակված տեսանյութը ցույց էր տալիս, թե ինչպես է նշանառության տակ վերցվում և ոչնչացվում հրետանային մեկ մարդկոց։ Դոնեցկի և Լուգանսկի ղեկավարները Դենիս Պուշիլինը և Լեոնիդ Պասեչնիկը անցած շաբաթավերջին էին ժամանել Մոսկվա։ Այդի ընթացքում նրանք անդամակցել են Ռուսաստանի իշխող Եդինայ Ռոսիա կուսակցությանը։ Կուսակցական վկայականները շաբաթօրը նրանց է հանձնել Եդինայ Ռոսիայի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։
Վաղը տեսակապով բանակցելու են երկու գերտերությունների Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները։ Ենթադրվում է, որ առանցքային թեման հենց Ուկրաինայի հակամարտությունը կլինի։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենն անհամբերությամբ է սպասում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ բանակցություններին տեսակապի միջոցով։ Այս մասին ամերիկյան հեռուստաալիքի եթերում հայտարարել է Սպիտակ տան մամուլի քարտուղարի տեղակալ Կարին Ժան-Պիերը։
Clearly this is going to be an important call that he will have with the president, President Putin.
Ակնհայտ է, որ հեռախոսազրույցը, որը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը կանցկացնի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, շատ կարևոր կլինի։ Առաջնորդների միջև երկխոսությունը այլընտրանք չկա։
There's no substitute for a leader-to-leader dialogue and engagement.
Վաղը դեկտեմբերի 7-ին Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը կխոսի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ պաշտպանված տեսակապի միջոցով։ Սա Բայդենի և Պուտինի առաջին շփումն է հունիսին Ժնևում կայացած հանդիպումից հետո։ Այս անգամ էլ զրույցը տեղի կունենա Ուկրաինայի շուրջ իրավիճակի կտրուկ սրման ֆոնին, ինչպես ասված է Սպիտակ տան հաղորդագրությունում, առաջնորդները կքննարկեն Ուկրաինայի այդ կապված տարբեր հարցեր։ Նախագահ Բայդենը կընդգծի Միացյալ Նահանգների անհանգստությունը Ուկրաինայի հետ սահմանին ռուս զինվորականների գործողությունների կապակցությամբ և կհաստատի Միացյալ Նահանգների աջակցությունը Ուկրաինայի ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը, ասված է հաղորդագրությունում։ Վաղը կայանալիք բանակցություններից որոշման հրամասներ այսօր հայտնել է Կրեմլի խոսնակը։ Բայդենն ու Պուտինը կքննարկեն Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված լարված իրավիճակը, Ռուսաստանի հարևանությամբ ՆԱՏՕ-ի ուժերի տեղակայումը, ինչպես նաև անվտանգության երաշխիքների մասին Պուտինի նախաձեռնությունը։ Պեսկովը նշել է, թե Պուտինի և Բայդենի համատեղ հայտարարություն չի նախատեսվում։ Տեսակապի միջոցով բանակցությունները կսկսվեն Մոսկվայի ժամանակով 3:06-ին և երկար կտևեն, ասել էր այսօր Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Բայդենը ինքը իր հերթին հայտարարել է, որ ակնկալում է շարունակական շփում Պուտինի հետ և ընդգծել Միացյալ Նահանգները չի ընդունում Ռուսաստանի կողմից որևէ կարմիր գից Ուկրաինայի մասին խոսելիս։ Սպիտակ տունը Կրեմլի ագրեսիվ նկարտումներին զսպման ուղված նախաձեռնությունների փաթեթ է պատրաստում, շեշտել էր Բայդենը։ Պուտինն էլ ավելի վաղ ասել էր, թե ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի հնարավոր անդամակցությունը կամ ՆԱՏՕ-ի ռազմական ենթակառուցվածքի տեղակայումը Ուկրաինայի տարածքում կարմիր գծեր են Ռուսաստանի համար։ Ուկրաինայի զինված ուժերի հրամանատարությունը հայտարարում է, թե երկրի հետ սահմանին այսօր 94,000 ռուս զին ծառայող կա։ Մի շարք ամերիկյան և գերմանական լրատվամիջոցներ հղումանելով հետախզության աղբյուրներին գրել են, որ հնարավոր է հունվար-փետրվարին Ռուսաստանը լայնամասշտաբներ խուժում իրականացնի Ուկրաինայի տարածք Կիևում գործող իշխանություններին հեռացնելու կամ Ուկրաինայի տարածքը գրավելու նպատակով։ Հետախզության նման տվյալների մասին շաբաթօրը հայտնել էր նաև Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը։ Մոսկվայում նման պլանները հերքում են, պնդելով, թե Ռուսաստանն իրավունք ունի իր հայեցողությամբ զորքեր տեղակայել սեփ եվրոպական տարածքում։ Բայդենի վարչակազմի ներկայացուցիչներն էլ ասում են, թե դեռ չգիտեն, ինչպիսին են Պուտինի մտադրությունները։ Անցած շաբաթ Ստոկհոլմում ԱՄՆ պետ քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը բանակցություններ էր վարել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, որտեղ հայտարարել էր, թե Ռուսաստանին լուրջ հետևանքներ են սպասում, եթե Մոսկվան ագրեսիվ գործողություններ ձեռնարկի Ուկրաինայի դեմ։
Եվ մշակույթ Գյումրի Վարդան Աճեմյանի թատրոնում նախատեսվում է պրեմիերա, լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Դեկտեմբերի 10-ին և 11-ին Գյումրիի Վարդան Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնն իր հանդիսատեսի համար պրեմիերա է նախապատրաստել։ Հանդիսատեսի դատին կհանձնվի Մաուգլի խորագրով ներկայացումը, որն ինչպես այսօր Մայրաքաղաքում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ շեշտում էր Գյումրիի Վարդան Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի տնօրեն և գերազանցական ղեկավար Լյուդիկ Հարությունյանը, մանկական չէ, սա իրենց տարեվերջյան ներկայացումն է, որին կհաջորդեն արդեն ամանորյա մանկական նոր ներկայացումները։ Մաուգլի ներկայացման մեջ ընդգրկված են շուրջ 60 հոգի։
Արել ենք մի ներկայացում, որը կարծում ենք լինելու է լավ ներկայացում։ Թատրոնը իր պատմության մեջ ունեցել է մասշտաբային ներկայացումներ, սա իր վերջին 20 տարիների ընթացքում ամենամասշտաբային ներկայացումն է։
Բեմադրության հեղինակի Լյուդվիգ Հարությունյանի խոսքով Կիպլինգյան մոտիվներով բեմադրված այս ներկայացումը խիստ այժմեական է։
Մենք խոսում ենք այս ներկայացման մեջ մարդու բնության ներդաշնակության կորստի մասին, երբ մարդը հեռանում է բնությունից, մարդկային արատներ ինչպիսիք են՝ դավաճանությունը, սիրո պակասը, անհավատարմությունը, հավատի կորուստը, այդ հատկանիշներն առաջ են գալիս։ Ջունգլիները մեր մոտ փոխաբերական իմաստ է, ջունգլիները հենց մեր կյանքն է, եւ ցույց ենք տալիս իրավիճակներ, թե ինչպես են կենթանիները կարողանում եւ վտանգ է սպառնում իրենց ջունգլիներին, ինչպես են համախմբվում, կողքի են տնում իրենց խնդիրները ներանձնային եւ պայքարում են հանուն ջունգլիների։ Ներկայացումը փորձել եմ որպես ռեժիսոր իմ խմբի հետ ինչքան հնարավոր է անել շատ այսօրական շեշտադրումներով, շատերը իրենց ծանոթ հոգեվիճակներ, շատերը իրենց ծանոթ մարդկանց կհանդիպեն, եւ այն մեծ թիմում հետ ես աշխատել եմ, եւ իհարկե թատրոնի դերասանները, ստեղծագործական խմբին միացան նաեւ թատերական ինստիտուտի ուսանողները։ Գյումրում ունենք մեծ մարզական դպրոց, ովքեր մոտ 1 տարի շարունակ մեր կողքին են եղել, փորձություններով է անցել է ամբողջ պրոցեսը, կոտրվածքներ, վնասվածքներ, բայց որ փորձել ենք ինչքան հնարավոր է բեմադրել ժամանակակից, բեմադրել անկեղծ։ Ես կարծում եմ, ինչի մասին խոսում ենք մենք մեր թերակատարների միջոցով, մեր կերպարների միջոցով, շատ կարևոր դիներ ենք բարձրացնում եւ լուծում ենք տալիս։ Սա ամենակարևորն է, գիտեք, լուսաբաց պիտի լինի, ինչպես մեր հերոսներից մեկն է ասում, մենք պիտի պայքարենք հանուն մեր վաղվա ճշմարտության, հուսահատություն չպետք է լինի։ Կարծում եմ, այս ժամանակահատվածում, ինչ մենք ապրում ենք, պետք է ես պիեսը։
Լյուդվիգ Հարությունյանը Գյումրիի դրամատիկական թատրոնի տնօրենն ընդգծում էր նաեւ, որ քաղաքի բնակիչները շատ կապված են թատրոնի հետ, տարվա ընթացքում բոլոր ներկայացումների տոմսերը սպառված են լինում, քանի որ նույնիսկ ամենաբարդ իրավիճակում մարդիկ փորձում են հույսի շող գտնել թատեր արվեստի միջոցով։
Մի քանի անգամ արդեն մենք համոզվել ենք, որ իրենք միշտ թատրոնում են, թատրոնի կողքին են, եւ այս տարի այդ բացառություն չէր 2021 թվականին, երբ արդեն սահմանափակումով իհարկե մենք կարողացել ենք, գիտեք ինչպես, գիտեք, յուրաքանչյուր թատրոնում մշակույթի նախարարության ծրագիր կար, դպրոցական աբոնեմենտներ, 13,000 հանդիսատես երեխա արդեն դիտել է նախարարության կողմից տրված իրենց համար շատ լավ հետաքրքիր ծրագիրեր, եւ դրանից բացի մենք կարողացել ենք արդեն խաղալ 80-ից ավել ներկայացում, եւ կարծում եմ մինչեւ 100-ը կանցնենք արդեն, եւ ամսական խաղացել ենք, ամսական խաղացել ենք մոտ 18-19 ներկայացում։ Թատրոնը ունի մի շատ կարևոր առանձնահատկություն, ունենք 2 բեմ, Մեհեր Մկրտչյան բեմ, որը հատուկ երիտասարդների համար է, էքսպերիմենտալ ներկայացումներ, նոր շունչ, եւ այս բեմն է արդեն շատ հետաքրքիր, ու այստեղ ենք շատ ներկայացումներ խաղում։ Ցավոք մեր հյուրախավերը փոքրինչ հիմա այս պահին չէ, որտեղ պայմանավորվածություն ենք, մի 2-3 հյուրախավ ունենք Ռուսաստանի Տաշնությունում, պայմանավորված COVID-ով, բայց թատրոնը միշտ պիտի խաղա, եւ թատրոնը միշտ պիտի բացի նրանից, որ իր քաղաքում, նաեւ քաղաքից դուրս։ Վարապացույցը այն է, որ այսօր մենք 10 տոմս ունենք, ու այդպես միշտ է եղել։
Բոլոր ներկայացումների ժամանակ
420 հոգին պարտադիր են։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ եւ BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաեւ ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ուղդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։